Jsou tu opět toulky po regionech a vydáme se v nich sbírat borůvky. Organizovaní sběrači však přidělávají vrásky ochráncům přírody. Pak představíme díla umělců na šperkařském sympóziu v Turnově. Navštívíme i pouť v Horní Maršově, kde slaví 400 let nejstarší kamenná církevní stavba východních Krkonoš. Rekonstrukce zajímavé budovy se odehrála i na Zlínsku. Věroslav Orlovský opravil 200 let starou vinařskou budu a získal cenu v soutěži Lidová stavba roku. Možná by úspěch mohli místní zapít všechnovicí. Ta bude vypálena z plodu stromu, který má 5 druhů ovoce. A pít se nemá na lačno, proto vás potom pozvu na polévku žebračku. Místní lidové speciality se možná vrátí na jídelní lístek restaurací Pardubického kraje. Vydáme se i za zajímavostí Bohumína, a tou je meteosloupek před radnicí, a na závěr prozradíme, jak dopadlo v Labi pátrání po německém tanku z druhé světové války. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
Borůvky ani není třeba představovat, jsou bohaté na vitamin C a posilují imunitní systém, a hlavně borůvkový koláč nebo marmeláda báječně chutná. Problémem jsou však stovky profesionálních sběračů, kteří za sebou nechají vytrhané borůvčí, poškozené rostliny, odpadky a vyděšenou zvěř. Například v Krkonoších se brání tím, že už 8. rokem po sobě platí ve volném terénu omezení vstupu. Podle odhadů může být v Krkonoších sezbíráno na 200 000 litrů borůvek ročně. Na trhu má takové množství hodnotu několika milionů korun. Naše lesy objevili zejména Poláci. Po Krkonoších se sběratelé objevili i v Jizerských horách. V Polsku je totiž sběr přísněji trestaný, říká vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek.
Tam je to organizovaný komerční sběr. Tam je to tak, že najíždí velké skupiny organizovaných trhačů, které potom okamžitě každý těch 30, 50 nebo i 100 litrů, co nazbírá za den, prodá ve výkupu. Tam je organizovaný výkup, kde najíždí zase výkupčí nákladňáky a vykupují to od nich.
Další skupinu sběratelů borůvek tvoří lidé bez práce. Jizerské hory však vstup do lesa, jako to dělají v Krkonoších, omezovat nehodlají. Podle Jiřího Huška to omezuje lidi, kteří si jdou natrhat pár borůvek nebo jdou do lesa odpočívat. Spíše se přimlouvá za spolupráci různých orgánů, protože pravomoc v lesích je rozdělená mezi ochranu přírody, vlastníky a správu lesů.
Já osobně jsem nepřítelem takovýchto řešení, protože to omezí kvůli vlastně aktivitám několika desítek nebo maximálně stovek lidí, kteří se tím živí a devastují tu krajinu a tu přírodu, tak vlastně se omezí desítky nebo stovky tisíc normálních a slušných lidí, kteří do toho lesa chodí se rekreovat nebo skutečně si tam natrhat těch pár borůvek. Takže cesta není podle mého názoru zavírání lesa, ale důsledné vymáhání stávajících zákonů, které nám umožňují tyto lidi stíhat a omezovat.
Na rozdíl od sběru borůvek se už nevyplatí komerční sběr hub. Jednak je hledání hub podstatně náročnější. Když budete pilní, můžete nazbírat za den tak 20 kg, a to jen když rostou. Za kilogram dostanete 100 korun a navíc musíte mít ke sběru povolení. Co kdybyste houby neznali a přimíchali třeba jedovatou mochomurku zelenou? V Muzeu Českého ráje v Turnově se konalo už 20. mezinárodní šperkařské sympozium. Každoročně tu dochází k zajímavému střetnutí turnovské tradice zpracování drahokamů a zlatnictví s kulturními zkušenostmi z jiných míst Evropy a zámoří. Účastníci se veřejnosti představili společnou výstavou, našli si čas i na dějiny regionu Českého ráje, prohlídku místních nalezišť drahokamů a na setkání se zdejšími umělci a řemeslníky v oboru šperkařství. Do Českého ráje se vydal i Milan Brunclík.
V dílně šperkaře Jiřího Urbana se sešli umělci z celého světa, z Izraele, Argentiny, Austrálie a dalších zemí.
No prakticky jako byli tady odjakživa, že mají to jak na chalupě, svůj vlastní režim, kde nic nevnucuje. Co je k dispozici, tak použiju, když není, není. Někdy dokážou zase překvapit že ani my nevíme, co tu máme, takže má to lidské rozměr. No.
Do Turnova přijela také Beverly Price z Jižní Afriky, protože Turnov je podle ní svými sympozií známý.
Pracujeme tady pohromadě a je to úžasné. Každý přidá něco z toho svého. Můžeme se podívat, co dělají kolegové z jiných zemí, podívat se, jakými různými způsoby to dělají. Je tady spousta energie, zábava a je to opravdu úžasné místo.
Turnovské sympozium trvá přes týden. Několik dní jeho účastníci výletují po okolí, sbírají inspiraci a materiál a na zbytek sympozia se zavřou do dílen. Mají v nich volnost. Jedinou podmínkou je, že místnímu muzeu zanechají aspoň jednu práci ze sympozia. Muzejní sbírka čítá podle kurátora Miroslava Cogana už přes 600 prací a je ojedinělá.
Ten relativně krátký čas nebo ta nemožnost tu věc později třeba přepracovat, ti lidé pracují odříznutí od zvonících telefonů, od galeristů, od svých rodin. Tahle ta situace je trošku možná stresující, ale spíš bych řekl motivující a na druhou stranu osvobozující, takže leckdy tady vznikne práce, která je začátkem nějaké delší série a je to takové eruptivní.
Beverly Price obohatí letos turnovskou sbírku o šperky vyrobené z potravinových obalů zasazených do hliníku. Podle šperkaře Jiřího Urbana velmi zajímavé.
Tak ten šperk reprezentuje spíš odpadkové zdroje jako materiálu, jo, a povyšuje je na tu horní hranici právě tím svým citem, kumštem, tím smyslem pro umění a jsou to nádherné věci, takže to jsou takové extrémní polohy, no, ty na sympoziu bývají vždycky. No.
A já doplním, že výsledky sympozia představuje Muzeum Českého ráje na výstavě až do konce září. Navíc vzniklo i CDčko, na kterém je prezentována větší část unikátní sbírky moderního šperku a v dokumentárních snímcích i atmosféra turnovských setkání. Nejstarší církevní kamenná stavba východních Krkonoš slavila 400 let. Je to kostel na Nebevzetí Panny Marie v Horní Maršově. Pouť tu připadá na 15. srpen a při ní si místní připomněli i slavné výročí kostela. Ten při koncertu zaplnili do posledního místečka, stejně jako v dobách, kdy byl maršovský kostel jediným pro horaly v celém kraji pod Sněžkou. Byla tam i zpravodajka Eliška Pilařová.
Už v roce 1608, tedy před rovnými 4 staletími, dokončil italský stavitel Karlo Valmády i na svou dobu velkolepou stavbu renesančního kostela na Nebevzetí. Léta a léta památka chátrá, až ji z naprosté zkázy před 15 lety vytrhli místní lidé, kterým na jejich unikátní stavbě záleží. V roce 2003 byl maršovský hřbitovní kostel jako jedna ze 3 památek na Trutnovsku zařazen do prestižního programu záchrany architektonického dědictví České republiky. No a na obnovu přispívá i obec, i Královéhradecký kraj. Průzkum a restaurátorské práce provádí absolventi restaurátorské školy v Litomyšli. No a ty čekalo nejedno překvapení při odkrývání nánosu času. No a od letošního roku je i 11 soch svědců z lípového dřeva ze skvělého maršovského barokního oltáře zařazeno do programu restaurování movitých kulturních památek.
Před 140 lety v roce 1868 od úderu blesku, říká se, že prý uhodilo 3x za sebou, schořel celý krov kostela a rozstavily se staré zvony. Přesto nejvzácnější památka východních Krkonoš znovu ožila.
Je to tak. Celý ten areál s úžasnou atmosférou, renesanční kostel s barokní farou, 400letými lípami a sochou svatého Jana Nepomuckého naproti tomu temnému rýchorskému hřebeni, tak ten přímo přitahuje pozornost. Maršovští tam už nyní obnovili církevní i občanské obřady, pořádají tam kulturní pořady a konaly se už i první svatby, občanské, evangelické a dokonce jedna židovská. Nádherné jsou tamní adventní koncerty, báječně tam zní barokní, komorní i alternativní hudba třeba o svátcích slunovratu.
Podle pověsti procházeli osadou hledači zlata. Mezi nimi byl i rybář Marša, který se tu v 11. století usadil a dal osadě své jméno. Dobývala se tu železná ruda a kácelo dřevo pro Kutnohorské doly. Pak sem přišli tkalci a v 18. století docházelo kvůli tuhé rekatolizaci k selským bouřím. A právě historii obce přibližuje o pouti i divadlo.
To je úžasné divadlo, při kterém občas účinkuje i pan starosta. Vždycky jde o nějakou významnou událost z historie obce, tentokrát tedy nikoli výročí dokončení stavby kostela, ale roku 1868, kdy kostel od blesku podruhé vyhořel a podkladem se stala dochovaná kramářská píseň. No a z kulisy oltáře byly vynášeny i ty zmíněné sochy svatých, kteréž to představovali maršovští občané, třeba svatého Vojtěcha, přímo pan Vojtěch. No a maršovská jednotka dobrovolných hasičů přijela s opravdickou starou ruční stříkačkou, takže prostě krása.
A my ještě u oprav a rekonstrukcí staveb chvíli zůstaneme. Vinařská bůda na Zlínsku je sice stará pouhých 200 let, ale za její rekonstrukci získal 27-letý Věroslav Orlovský cenu v soutěži Lidová stavba roku. Projekt letos inicioval Zlínský kraj premiérově v Česku. Právě soubor 16 vinařských bůd je největší zajímavostí obce. Za mladým řezbářem se vydal i Pavel Sedláček.
Soutěž byla určená všem, kdo v poslední době opravili historicky hodnotný objekt menšího rozsahu. S vítězným Věroslavem Orlovským jsme natáčeli přímo v oceněné renovované vinařské bůdě.
Chodím tady po přírodě, protože jsem myslivec se psem, takže dost krát jsem tady na to nahlédal. Líbí se mi některé ty bůdy, které byly zachovalé. Je to téměř 200 roků staré. Dozvěděl jsem se, že je ta možnost od památkového úřadu podpory na tu obnovu. Takže jsem věděl, že by to bylo v nějaké té mé moci to nějak dokončit. Tak jsem se potom optal toho majitele prostě a odkoupili jsme to.
Jsme první, kdo takovou soutěž vymyslel, pyšní se jeden z autorů nápadu Jindřich Ondruš.
Lidová stavba roku je naše iniciativa, pokud vím, tak ještě žádný kraj takovou to iniciativu nemá. A můžou tam jít stavby obytné, hospodářské, technické zázemí, které jsou z ústavy vlastnictví buď obcí nebo fyzických osob. Můžou tam jít také ale různé kapličky, zvoničky, čili památky sakrální.
Vraťme se zpátky k vítězi neobvyklé soutěže. Věroslav Orlovský opravil vinařskou bůdu, ovšem vinohrady ve Veletinách už desítky let nenajdete.
Dříve tady byly vinohrady, tady to je v oblasti za námi. Lidé tady měli lisovnu, sklad toho vína, nářadí a všechno vlastně, aby nemuseli nosit z baráku nebo takhle. To byla taková hospodářská budova, se dá říct.
Proč tady není vinohrad nad tou chalupou?
Nevím přesně v kterém roku, ale když tu ty vinohrady byly, tak jsem došel Révoka, který vlastně zasáhl celou střední Evropu a tady to zničil, no a k obnově už nedošlo prostě, nevím z jakých důvodů.
Na závěr dodejme, že vítězství Věroslava Orlovského nebude odměněno jen formálně, ale dostane i prémii 50 000 korun.
Opustíme kraj Vína a vydáme se na Vysočinu. V Pelřimově už začal rodit strom z pěti druhy ovoce. Ten sem přivezl ze Slovenska šlechtitel Jan Málik. Chtěl naroubovat čtyři peckoviny ze zemí Vyšegrádské čtyřky – Slovenska, Maďarska, Polska a Česka. Narouboval proto švestku, meruňku, broskev a nektarinku na jeden strom, ale to se mu zdálo málo.
Potom sme ešte špekulovali, že čo by sa ešte do toho dalo a potom nás napadlo, že ešte by sme mohli tú mandlu skúšiť, tak sme dali aj tú mandlu a tým pádom sme nazvali ho stredoeurópsky za to, že tieto stredoeurópske štáty sa tu okolo plus to Rakúsko by bolo naviac.
Unikátny strom pěstovali 3 roky. Ze stromu sklidil Luboš Rafaj z Pelřimovské agentury Dobrý den celkem 4 nektarinky a 8 broskví.
Kdyby to vyšlo a strom tady na Vysočině, on nemá úplně ideální podmínky, co si budeme povídat, tak kdyby se mu dařilo dál, tak by měl v příštím roce plodit ještě švestky, meruňky a mandle.
A jak skončí ovoce v tekuté podobě?
To ovoce by mělo být přidáno mezi stejný druh ovoce ve větším množství, tak aby byla vypálena jakási všechnovice.
Muzeum plánuje dát všechnovici do malých lahviček a dávat ji lidem na památku. A pěstitelé stromu už mají další plány. Chtějí naroubovat na jeden strom 7 druhů ovoce a tak možná zanedlouho obohatí zahradu Muzea rekordu a kuriozit další unikát. Všechnovice se však nemá pít nalečno, což takhle dát si vařenou slepici v nudlích, krupičník nebo polévku žebračku. Tyhle starodávné recepty, které dnes shromažďují hlavně etnografové, by se mohly vrátit na jídelní lístek restaurací v Pardubickém kraji. Turisté mají chuť nejen poznávat pamětihodnosti, ale také místní speciality. Sdružení Evropské centrum pro ekologii a turistiku se chce domluvit zhruba se 100 provozovateli restaurací, kteří by nabízeli i typické regionální pokrmy. A jaké lahůdky by se na jídelních lístcích mohly objevit, to už říká vedoucí souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová.
Například zelňačka nebo polévka, které se říkalo žebračka, také polévka, která se nazývala hladká ančka, pokrm připravený z masa, slepice vařená s domácími nudlemi nebo také si pochutnávali na dobře propečené husičce.
A jak turisté najdou restaurace, které budou podávat místní speciality, plánuje se, že pro Pardubický kraj vyjde kulinářská kniha se seznamem restaurací. A co na to říkají turisté?
No já si myslím, že to vůbec není špatný nápad, mě to teda rozhodně lákalo.
Já s tím souhlasím.
Možná, že by mě vyhlášené speciality nalákaly vyjít ven, i kdyby lilo jako z konve. Znáte to, když se ráno protáhnete, většinou se jdete podívat, kolik je stupňů, jestli náhodou zase neprší. Já navíc vystrčím na minutku ruku z okna a podle toho zkoumám, co na sebe. Tohle všechno uděláte, pokud nebydlíte v Bohumíně. Tady si můžete totiž hlídat, jaké bude počasí i cestou po městě. Před radnicí mají totiž meteosloupek a tohle unikátní technické zařízení teď pod dohledem památkářů dávají do pořádku. Jak to se dozvíte od Andreji Čánové?
Stojím přímo na Bohumínském náměstí. Jeho chlouba nemá široko daleko obdoby. Meteosloupek. Technický unikát ale nevidím. Stavaři pro jistotu kolem něj postavili ohrádku. Záchranné práce jsou totiž v plném proudu.
Je to sloupek, který tady před radnicí stojí už mnoho let a je vlastně součástí tady toho radničního komplexu. Máme plánu takovou komplexní, dalo by se říct, rekonstrukci, kdy ho chceme zpevnit a chceme mu dát takovou důstojnou tvář, aby se vedle té radnice nemusel stydět.
Říká mluvčí radnice Lucie Balcarová. Jsme dvě ženské a tak jsme pořádně zvědavé, proto přes ohrádku nakukujeme, jak se specialistům obnova technického zařízení daří. Opravit kostel nebo zámek, to dělá většina osvícených radnic. Tady v Bohumíně se ale pustili do zkrášlení dvoumetrového kvádru na měření počasí. Zdejší lidé si totiž na svůj meteosloupek zvykli a jsou na něj náležitě pyšní.
Jak tam to je přístupné, tak se dívám, jak tam dokolem. Bych se mohl, jak se mám oblec, taky je tlak, jestli mám jít ven, můžu dýchat, nemůžu dýchat a tak. Tam to má být.
A věděla jste, že to je památka?
No, věděla, je to staré, už strašně staré to je. Jako děcko, tak to tam už stalo, si to pamatuju.
Často jsem se díval, no protože mě zajímalo, kolik je teplo a no, teď to bude asi pořádně opravené. Obzvlášť, jak jsou velké teploty nebo rozdílné teploty, tak se dívám, kolik je to ukazuje tady, protože tady se mi zdá, že to ukazuje dobře.
Bohumínský meteosloupek je zajímavý nejen svou přesností, ale i historickou cenou. Je dokonce chráněnou památkou. Na to, aby oprava byla v pořádku, dohlíží přísným pohledem památkářka Andrea Staněková.
Je to poměrně unikátní věc, není jich mnoho zachovaných a je to i pěkně provedený jakoby z hlediska umělecko-řemeslného. Má pěknou výzdobu, je prostě velmi kvalitně zpracovaný. Podle toho, co my máme materiály u nás, tak by měl být z 20. let 20. století, prostě konec století páry, takže se samozřejmě dávala technice zelená, že?
V celé kráse by se měl opravený meteosloupek, před kterým teď stojím, předvést koncem prázdnin. Kromě teploměrů na něm budou i další přístroje, třeba na měření tlaku a vlhkosti, vysvětluje mi úředník Bohumínské radnice Jan Přeček.
Přístroje musí být historizující, protože se jedná o kulturní památku a přístroje samozřejmě musí být taky funkční.
Já to budu využívat, určitě se rád podívám na údaje o teplotě a údaje o vlhkosti. Bohumíně jsou často mlhy, takže mě to bude zajímat, ta vlhkost třeba.
Lidé přitom mohou na úřad posílat své nápady o tom, co všechno by ještě na sloupku mohlo být.
Před časem začali redaktoři Českého rozhlasu online a Leonardo pátrat v Labi u Dolního Žlebu na Děčínsku po německém tanku z druhé světové války. Pátrání se zúčastnila i Martina Bílá.
Vyprávěl o něm někdejší kapitán Václav Patka, který po válce z vyklizovací lodí dno Labe čistil. Jeho příběh velice zaujal ředitele projektu Petra Slavíka. Pátrání vyvrcholilo koncem července hledáním přímo na místě a přitáhlo k sobě velkou pozornost. Tank tehdy potápěči neobjevili, jedním z jejich úlovků byl místo něj takzvaný hladový kámen. Nadšeně ho okukoval Vlastimil Pažourek, který se zabývá historií lodní dopravy a před časem zaznamenal svědectví o tom, že by se ve vodách Labe měl ukrývat tank.
Hladový kámen, to bylo místo, kde místní lidi vyznačovali sucha na Labi.
Takže podle kamene, který vyčuhoval, nebo jak?
Tam jsou vyznačený roky, kdy prostě voda klesla tak nízko, že nefungovala plavba.
Hladový kámen je bezesporu zajímavost, v Labi se ale najdou také jiné věci, o jejich ceně se dá často s úspěchem pochybovat. Za povodí Labe, které se na pátrání po tanku podílí, byl v Dolním Žlebu přítomen Jiří Mach.
Setkali jste se už někdy na povodí Labe s tím, že jste vytahovali nějaké, nebo že jste objevili nějaké takhle velké předměty?
Tak samozřejmě, hlavně jsou to kameny, které čas překážejí v plavební dráze, ale jinak s takovými věcmi, jako je tank, jsme neměli žádné zkušenosti.
Co se tak nachází v Labi?
No, za moji éru tady se nacházely i vozidla, tahali jsme několik aut osobních a jak říkám, většinou pak jsou to kameny, které různě lezou ze dna nebo jsou převrácený kotvou, takže pak překážejí v plavební dráze.
V kalné vodě, kde je jen velmi malá viditelnost a občas se musí jít po hmatu, čekali na potápěče naděje, zklamání i radosti. Z vody místo tanku vytáhli torzo opakovací pušky, kovanou kotvu nebo schránku k ukládání nábojů a nábojových pásů pocházející z druhé světové války. Objevitelem pušky a schránky byl Ondřej Čech, nevytáhl ale jen věci, které u přihlížejících budili obdiv. Při jednom z ponorů oznámil, že našel nějakou starou nádrž a snažil se zvědavce na břehu napínat. Tentokrát byl ale jeho kuriózní úlovek spíše k smíchu.
To je umejvátko.
Ne.
Vypadalo to, a taky to nejspíše bylo, nádržka k toaletě. Tank se tedy zatím najít nepodařilo, ale už samo pátrání po něm bylo zajímavé a mělo alespoň na chvíli ještě jeden efekt. Krátce jej shrnul jeden z přihlížejících obyvatel Dolního Žlebu. I když našli houby, budeme alespoň slavní.
A to už byla tečka za dnešními toulkami po regionech. Naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.